Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մատ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 6-ն է։ Պրահայում եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները, ինչպես նաև եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Երկրորդ և երրորդ նախագահի թիմակիցները արձագանքում են վարչապետի երեկվա մեկնաբանություններին։ Արժանքներ, իրավապաշտպանները մատնանշում են թերությունները։ Ինչ միջազգային գործիքակազմ կարող է երաշխավորել սահմանների անվտանգությունը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Մայդան, Տիգրան Պասկևիչյանի նոր ֆիլմը, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր կեսօրից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել հայկական մարտական դիրքերում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնող շինարարական տեխնիկայի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով այն վնասվել է, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանական կողմը չի թողնում, որ հայկական դիրքերում ամրացման աշխատանքներ կատարվեն։ Նախորդ անգամ նրանց կրակոցներից ինժեներական աշխատանքներ կատարող 3 զինծառայող էր զոհվել։ Այսօրվա միջադեպը տեղի է ունենում նույն օրը, երբ Պրահայում հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հանդիպումներ են ընթանում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ժամանել է Պրահա, այստեղ մեկնարկող եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակներում արդեն սկսվել է քառակողմ հանդիպում Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի նախագահների և եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Նախատեսված է նաև Փաշինյանի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Մինչ պաշտոնական հանդիպումները հրապարակված լուսանկարները վկայում են, որ նրանք օրվա ընթացքում ոչ պաշտոնական շփումներ են ունեցել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պրահայում արդեն կայացել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցները քննարկել են հաջորդ ամիս Բրյուսելում անցկացվելի գերակողմ հանդիպման օրակարգը։ Իլհամ Ալիևը Շառլ Միշելին շնորհակալություն է հայտնել միջնորդական առաքելության համար և նշել, որ Ադրբեջանը սատարում է Բրյուսելյան ձևաչափը։ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ Բրյուսելում արդեն մի քանի անգամ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները, քննարկելով երկու երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման արևմտյան մոտեցումները այնքան էլ հավասարակշռված չեն թվում, մինչդեռ նրա ասելով Մոսկվայի մոտեցումը շատ հստակ է։ Զախարովան նաև հայտնել է, որ Մոսկվան Բաքվին և Երևանին է փոխանցել սեփական առաջարկները։ Ուկրաինայի նախագահ արևմուտքին հորդորում է սառեցնել Ռուսաստանի անդամակցությունը միջազգային բոլոր կառույցներում։ Վլադիմիր Զելենսկին այդ մասին խոսել է հեռավար ելույթ ունենալով Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթաժողովում։ Պրահայում արդեն մեկնարկած համաժողովին հրավիրված են 44 երկրների առաջնորդներ, Եվրամիության 27 անդամները և ևս 17 գործընկեր երկրներ։ Ռուսաստանը և Բելարուսը դուրս են մնում Եվրոպական համայնքից։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, քննարկվել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը, Սամանթա Փաուերը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը կայուն խաղաղության համաձայնագրին։ Վաղը Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Ռուսաստան, Վլադիմիր Պուտինը իր ծննդյան 70-ամյակը նշելու է Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակը. Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան 70-ամյակը համընկնում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որին և մասնակցելու է Փաշինյանը։ Հյուսիսային Կորեան կրկին հրթիռներ է արձակել, այս անգամ փոքր հեռահարության 2 բալիստիկ հրթիռ Ճապոնիայի ուղղությամբ։ Նոբելյան գրականության մրցանակը 2022-ին շնորվեց ֆրանսուհի 82-ամյա գրող Աննի Էռնոյին։ Նշենք, որ անտարես հրատարակչությունը 5 տարի առաջ տպագրել էր նրա հայերեն թարգմանված «Տեղը վիպակը»։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների և դրանց այդ ուղակի առնչություն ունեցող հայ-թուրքական հարաբերություններում այսօր տեղի ունեցավ կարևոր զարգացում։ Առաջին անգամ հանդիպեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Երկու երկրների պատվիրակները աշխատում են կապերը բարելավելու ուղղությամբ, Անկարան չի թաքցնում, որ դրական արդյունքի համար անհրաժեշտ է Երևանի և Բաքվի խնդիրների կարգավորումը, ընդ որում սահմանին կամ Ղարաբաղում որևէ միջադեպի համար թուրքական կողմը անմիջապես հայերին է մեղադրում։ Հավատարիմ և հուսալի դաշնակից է ինչ խոսք, Երևանն այդպիսին կարծես թե չունի։ Ինչ է կատարվում այսօրվա հավաքում Չեխիայի նախագահի նստավայրից, Հոյակերտ Պրահայի ամրոցից կամ ինչպես չեխերն են ասում Պրաշսկի հրադից, հաղորդում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ այստեղ Պրահայում սկսվել է և այս րոպեին էլ շարունակվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների առանձնազրույցը։ Դա Փաշինյանի և Ալիևի առաջին հանդիպումն է շաբաթներ առաջ Հայաստանի վրա իրականացված հարձակումից հետո, որի հետևանքով Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի որոշ տարածքներ, առաջխաղացման գնալով Ջերմուկում և Սյունիքում։ Քարակողմ պաշտոնական այս հանդիպումից առաջ, սակայն, Ալիևն ու Փաշինյանը արդեն իսկ որոշակի շփումներ էին ունեցել այս գագաթներով շրջանակներում։ Թուրքական պատվիրակությունը մասնավորապես սոցիալական ցանցերում կադրեր է տարածել, որտեղ երևում է, ինչպես են Ալիևն ու Փաշինյանը զրույցում սեղանի շուրջ են նաև Թուրքիայի նախագահն ու Հունգարիայի վարչապետը, ինչ որ փուլում նրանց է միանում նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այս զրույցներից, ինչպես նաև պաշտոնական բանակցությունների օրակարգի մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվել։ Սակայն Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանը հաջողվել է հարց ուղղել Ադրբեջանի ղեկավարին։ Գործընկերը մասնավորապես հետաքրքրվել է, ինչպես է Իլհամ Ալիևը արձագանքում Ղարաբաղի հետ ուղիղ բանակցություններ սկսելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։ Իլհամ Ալիևը, որ մինչ այդ խոսել էր արդեն Հայաստանի վարչապետի հետ, կրկին ասել է, որ իր դիրքորոշումն այս հարցում չի փոխվել։
Փաշինյան երկե Ադրբեջան Ղարաբաղ իրմանն են դանդաղում։ Ո՞նն է ասպետի միջեդը։
Ղարաբաղի հայերը մեր քաղաքացիներն են, նրանց այդ շփումը մեր ներքին գործն է, որը մենք երրորդ երկրի հետ չենք պատրաստվում քննարկել։
Ալիև, Փաշինյան, Միշել, Մակրոն քարակողմ հանդիպումից հետո արդեն տեղի կունենա Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպումը։ Սա դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների ղեկավարների առաջին դեմարդեմ բանակցությունն է անցած 13 տարում։ Վերջին անգամ նախագահներ Աբդուլլա Գյուլն ու Սերժ Սարգսյանն էին հանդիպել, որոնց սկսած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, սակայն ի վերջո տապալվեց։ Փաշինյանն ու Էրդողանն իրենց հերթին կարգավորման գործընթաց սկսեցին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, խոստանալով հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Մինչայժմ, սակայն, ամենամեծ ձեռքբերումը եղել է չարտերային կրիչների վերականգնումը և համաձայնությունը սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Ազատությունն այսօր Թուրքիայի նախագահից հետաքրքրվեց, ինչն է հիմա այս փուլում խոչընդոտում հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Ռեջեփ Էրդողանը ստեյության չպատասխանեց, բայց ընդգծեց, որ Անկարան շարունակելու է այն քաղաքականությունը, որ բանեցնում էր մինչև հիմա, իսկ մինչև հիմա Թուրքիան ակնհայտորեն աջակցում էր հայտնում Ադրբեջանի։
Սայն ժմուրբաշկան, սորմզ վարդը սուզե։
Պարոն նախագահ, մի հարց ունեմ ձեզ։ Ներկայումս Հայաստանի հետ սահմանների բացման առաջ որն է ամենակարևոր արգելքը։
Այն, ինչ արել ենք մինչ օրս, այսու հետ էլ նույնն ենք անելու։
Այսինքն, մի քիչ
խոսեք։ Սա Եվրամիության առաջին գագաթնաժողովն է, որին մասնակցում է 44 պետություն, ոչ միայն Եվրամիության անդամ երկրներ, այլև թեկնածուներ, ասոցացման համաձայնագիր կնքած և համագործակցող երկրների առաջնորդներ։ Եվրոպան միավորելու այս առաջարկը ներկայացրել էր Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո, ի ցույց դնելու Ռուսաստանի և Բելարուսի միայնությունն ու մեկուսացումն աշխարհում։ Մենք նոր աշխարհակարգ ենք փնտրում, առանց Ռուսաստանի հանդիպման նախորդին, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը, նախատեսում է այս ձևաչափը դարձնել ավանդական ըստ հաղորդումների հաջորդ այսպիսի գագաթնաժողովը կհյուրընկալի արդեն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրած Մոլդովան։ Ընդարձակ հավաքի մասնակիցները մի քանի ժամ կքննարկեն անվտանգության ամրապնդման հնարավորությունները, Եվրոպայի էներգետիկ խնդիրներն ու մյուս մարտահրավերները։ Ավելի ուշ, մինչև կեսգիշեր, նախատեսված են երկկողմ ու երկկողմ բանակցություններ։
Երեք վարչապետն ասել է, թե երկրորդ նախագահը և նրա արտգործ նախարարն են իրենց վճռներով Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում և դուրս հանել բանակցային գործընթացից։ Դրանից հետո նրանք վավերացրել են Ստամբուլյան 99 թվականի խարտիան, ապա 2007-ի Մադրիդյան սկզբունքները և այդ վիճակն էլ որպես քաղաքական ժառանգություն փոխանցել են երրորդ նախագահին ու նրա արտգործ նախարարին։ Արդեն կան երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմակիցների արձագանքները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների համոզմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, միաժամանակ փորձելով դրա համար պատասխանատու դարձնել նախկին իշխանություններին։
Այսինքն ինքը հասարակությանը հերթական իր դավաճանական քայլերից առաջ փորձում է նախապատրաստել և այսպես նորից հերթական անգամ այսպես կոչված նախկինների գրպանը տեղավորել այդ նույն պրոցեսը։
Ինքը պատրաստվում է նոր կապիտուլացիայի, դրա մասին երեք բաց խոսեց։
Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի։
Այո, երեք նա ասաց, փաստացի, որ այո, Արցախը նա ճանաչելու է Ադրբեջանի կազմում, պարզապես փորձեց այդ մեղքը բարձել նախկինների վրա։
Փաշինյանը երեք ազգային ժողովում պնդել էր դեռևս 1999-ին ԵԱՀԿ Ստամբուլյան անվտանգության խարտիայի վավերացման մասին որոշումներով, ապա նաև Մադրիդյան հայտնի սկզբունքներով Հայաստանը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Քոչարյանի և Սարգսյանի թիմակիցները հակադարձում են. Այդ դեպքում ինչու անցած տարիներին Ադրբեջանի իշխանությունները գոնե մեկ անգամ այդ մասին հրապարակային չեն հայտարարել։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը Փաշինյանին հարցնում է. Եթե նախկիններն արդեն իսկ Արցախը ճանաչել են Ադրբեջանի մաս, ինչու է Ալիևը հիմա ամեն գնով փորձում պարտադրել Փաշինյանին խաղաղության պայմանագիր կնքել և ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Ինչու է Ալիևը ամեն ինչ անում, իրեն պատառոտում, Նիկոլ Փաշինյանին պարտադրում, որ վերջինս ստորագրի խաղաղության համաձայնագիր, որի առաջին կետը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելն է, ճանաչել Արցախ Ադրբեջանի կազմում։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ պնդում է. Փաշինյանը իրականություն նախավաղելու համար այնպիսի փաստարկների է դիմում, որոնց անգամ Ալիևն ու ադրբեջանական դիվանագիտությունը երբևէ չեն դիմել։
Դուք պատկերացրեք, ժողովուրդ ջան, ինչ աստիճանի սուտ է դա, որ անգամ ստիճ չխորշող, փրփուրներից կարճող, մանիպուլյացիաների գրոսմայստեր ադրբեջանական դիվանագիտությունը երբևէ, երկրկնում եմ, ոչ մի հարթակում չի ասել այսպիսի հիմարություն, որովհետև հասկացել է, որ հիմք չկա դրա համար։
Անդրադառնալով Փաշինյանի մեղադրանքներին, որ դեռ Քոչարյանի օրոք 1999-ի ԵՀԿ Ստամբուլյան անվտանգության խարտիայի վավերացման մասին որոշումներով Հայաստանը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը հակադարձում է. այդ փաստաթղթով չի ճանաչվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Այդտեղ խոսվում է օրինակ Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, Մոլդովայի, Կոսովոյի տարածքային ամբողջականության մասին, եւ միայն Արցախի դեպքում է, Ղարաբաղյան հակամարտության դեպքում է, որ խոսք չի գնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։
Ինչ վերաբերում է 2007-ի Մադրիդյան սկզբունքներին, ապա Խամոյանը հիշեցնում է, այդ փաստաթղթում խոսվում էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ հիշեցնում է, 2020 թվականի հունվարին Կապանի ասուլիսում Փաշինյանը ընթերցեց Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգությունը, որտեղ կրկին խոսվում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Կարող ենք ֆիքսել, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ է թողել Սեղանին, Բովանդակային, Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Մեջբերում եմ, 7 շրջանների, Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Զանգելանի, Ղուբաթլի, Քելբաջարի և Լաչինի վերադարձը Ադրբեջանի, պայմանով, որ պահպանվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցք։ Հաջորդ կետը, կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ Հովանի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտություն հանդիսացող համընդհանուր քվեարկության անցկացման միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը, որը կլինի իրավական առումով պարտադիր և կհամապատասխանի միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին, նկատի ունենալով, որ քվեարկության դրված հարցը կամ հարցերը չպետք է սահմանափակվեն և կարող են ներառել կարգավիճակին վերաբերող բոլոր տարբերակները։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է օժտվի ժամանակավոր կարգավիճակով։
Եթե սա կապիտուլացիա է, այսինքն հայկական երկրորդ պետականության ստեղծման համար հնարավորություն, երկու ռազմավարական շրջանը պահելու հնարավորություն, միջանկյալ երաշխավորված կարգավիճակ միջազգային անվտանգային երաշխիքներով, եթե դա կապիտուլացիա է, բանոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ինչ է։
Բացի այդ, ըստ ընդդիմադիրների, դեռ 2019-ին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ բանակցությունները սկսում է իր սեփական կետից։ Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, թե ինչ որ պետք է, այն էլ բանակցում է, իսկ հիմա փորձում է ողջ պատասխանատվությունը բարդել նախկինների վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետությունում ուսումնական վարժանքներ են, այդ օրինակ միջոցառումների ժամանակ հաճախ են պատահում թյուրիմացություններ, սխալներ, այդ է վկայում օրինակ Ռուսաստանում անցկացվող մասնակի զորահավաքը, այնտեղ էլ եղել են հիվանդներին, տարեցներին և նույնիսկ մեղամեղահանգուցյալներին բանակ կանչելու փորձեր, դե իսկ Հայաստանում թերացումների մասին իրավապաշտպաններն են ահազանգում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ծանուցագիրը ստանալուն պես հենց նույն օրն էլ զորակոչում են առանց բժշկական պատշաճ հետազոտության, այնինչ ծանուցումից մինչև հավաքի մեկնելը 20 օր ժամանակ պետք է տրվի։ Օրերս մեկնարկած հերթական եռամսյա վարժական հավաքների մասնակիցներն ու բանակի հարցերով զբաղվող կազմակերպություններն են ահազանգում այս խախտումների մասին։ Զորակոչված քաղաքացիները գերադասում են այս մասին խոսել առանց ներկայանալու։ Սյունիքի մարզի բնակիչը, որ 3 օր առաջ է ծանուցագիր ստացել, ազատությանը պատմեց։ Փաստաթուղթը ստանալու նույն օրը 2 ժամից որը եղել ներկայանալ զինկոմիսարիատ, սահմանված ժամին գնացել է, բայց հրաժարվել է մեկնել զորամաս, փոխարենը դիմում է գրել խնդրելով վկայակոչել օրենքի դրույթները, պատասխան դեռ չի ստացել։
Ժամը 5-ին ներկայացա այնտեղ ու ինձ ասեցին, որ գնա պատրաստվի, մի ժամից դու արդեն զորակոչվում ես, ինչ-որ զորամաս։ Ես որպես իրենց ասեցի, ես որպես օրինապակ քաղաքացի, դուք ինձ ծանուցումը տվել եք, ես ցույց ժամ եմ կետում, ներկայացել եմ, խնդրում եմ ձեզ դիմում հողելու հնարավորություն տվեք։ Ուրեմն ես թող քրիչ տվեցին, որտեղ ես պես ձևակերպեցի, որ օրենքի որ կետով են իրենք զորակոչվելուց 2 ժամ առաջ ինձ ծանուցում տվել, արդյոք թույլատրվում է պահեստազորի զորակոչողին 2 ժամ առաջ ծանուցել ու հետո նոր իրեն տանել ծառայության։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանն ասում է, մի քանի օրվա ընթացքում իրենց արդեն 10 քաղաքացի է դիմել։ Նրանց բոլորին վարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվել է հենց նույն զորակոչվելու օրը, ոմանք գնացել են, ոմանք հրաժարվել ներկայանալ։
Երկրորդը, քաղաքացիներին պետք է ենթարկեն բժշկական հետազոտության եւ փորձակնության, ինչը եւս չի իրականացվում, հա։ վարչական հավաքների հայտարարումից հետո մեզ բազմաթիվ քաղաքացիներ են զանգահարել, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ եւ որևէ բժշկական հետազոտություն չի անցկացվում, որևէ որոշում նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ չի կայացվում։
Զինկոմիսարիատում դիմում գրած ազատության զրուցակիցը եւս պատմեց, որ իրեն առաջարկել են մի քանի րոպեում բուժ զննության ենթարկել, ապա ուղարկել զորամաս։
Բայց արի ես քեզ բանավոր պատասխանեմ, դու գնա բժշկական զննություն անցի, որը երևի մի քանի րոպեում պետք է իրանք իրականացնեն, որտեղ ժամը 6-ին իրանք ինձ պետք է տեղափոխեն այդ զորամաս, իսկ ընդհանրեն արդեն ժամը 5-ն է։ Դու պիտանի կլինես, քեզ ուղարկեն դիմումը, թե դու դիմումի պատասխանը կտանք։ Ես ասացի, խնդրում եմ ողջանի ջանկետում դիմումի պատասխան տվեք, ասացի, ինչ է նշանակում ողջանի ջանկետ։ Ասում եմ, դուք ինչքան ժամանակում կարող եք դիմումի պատասխան տալ, ասում է, հնարավոր է օրեր տվի, ասեմ, բայց ինչու է օրերը դուք չեք ցահել, որպեսզի եթե ես անհամաձայնություն ունենամ կամ որևէ խնդիր ունենամ, կարողանամ դիմել ու ձեզ պատշաճ պատասխան ստանալ։
Անցած տարվանից մեկնարկած Երամսյա վարժական հավաքների ընթացքն ուսումնասիրած իրավապաշտպան Սադիկյանը նկատում է, պահեստազորում հաշվարվածների տվյալները թարմացման կարիք ունեն, այդ տղամարդիկ 10-ից 15 տարի առաջ են վերջին անգամ գործ ունեցել զինված ուժերի հետ, երբեմն բժշկական լուրջ հետազոտությունների կարիք ունեցող մարդկանց են կանչում ծառայության։
Մեկ հոգի դիմել է, Սադիկի անդամն է դիմել, որովհետև ինքը արդեն իսկ զորակոչվել է հենց նույն օրը, եւ առողջական վիճակը վատթարացել է, նականաբար ինքը չի կարող դիմել, ես ինչքանով տեղեկացա, տեղափոխել են զինվորական հոսպիտալ եւ այլևս տեղեկություն այս պահին չունեմ։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է նախորդ հավաքի ժամանակ ամռանը տեղի ունեցած մահվան դեպքը։ Լոռու մարզից զորակոչված տղամարդը օրեր անց մահացել էր հիվանդության պատճառով։ Ընտանիքը պատմել էր զինկոմիսարիատում հաշվի չէին առել նրա ապնդումները, որ խնդիրներ ունի։
Եթե իրականացվեն այդ հետազոտությունները, շատ դեպքերում անցանկալի մահերը կարող են կանխվել։
Իրավապաշտպանը այլ խնդիրներ էլ է թվարկում, օրինակ ռազմական գերատեսչությունը զորակոչում է նաև բազմազավակ հաշմանդամ երեխաներ ու ծնողներ ունեցողներին, ընտանիքին թողնելով առանց հիմնական կերակրողի, հատկացվող փոխհատուցումները բավարար չեն, ամսական 120,000-ից 200,000 դրամ գումար են ստանում, իսկ նման ընտանիքներին արտոնություն տալու իրենց առաջարկներն անտեսվում են։ Պաշտպանության նախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանում իրավապաշտպանների ու քաղաքացիների բողոքները, գերատեսչության խոսնակը միայն ասաց, բոլոր ահազանգերն ուսումնասիրվում են, թե քանիսն են դրանք եւ ինչ խնդիրների մասին չեն պարզաբանում։ Վարժական հավաքներն անցկացվում են 44 օրյա պատերազմից հետո պայստազորի ռեսուրսն ակտիվացնելու ու զարգացնելու համար, այժմ դրանց 5-րդ փուլն է։ Այս անգամ վահավաքը հաջորդում է սեպտեմբերյան Արյունալի բախումներին, երբ հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ տվեց։ Ամեն հավաքին 1000-ից ավելի պայստազորային է մասնակցում, այս մեկին նախատեսվում է 3 անգամ ավելի շատ մարդ զորակոչել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնամյակներ շարունակ առաջնահերթություններից մեկը սահմանների անվտանգությունն է։ Ադրբեջանական կողմը մշտապես մերժել է դրսի դերակատարների մասնակցությամբ հսկողության գործիքակազմի ստեղծումը։ Դրա նպատակը կլիներ պարզել, թե որ կողմն է խախտում հրադադարը։ 44 օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանը շատ ավելի երկար է դարձել, ուստի դրա անվտանգությունը էլ ավելի է կարևորվում։ Մինչդեռ այս օրերին հրատապ է Արցախի կացությունը, միթե այն կմնա միայնակ ագրեսիվ երկրի դեմ, որը պնդում է, թե ոչ մի կարգավիճակ չի լինի և ոչ մի օտար երկրացի միջնորդ դրա հետ գործ չունի։ Թեման մեկնաբանել է խորհրդարանի խոսնակը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ինչպես է Արցախը բանակցելու Ադրբեջանի հետ, վերջին շրջանում Բաքու Ստեփանակերտ առանձին քննարկման օրակարգ առաջ մղող Հայաստանի իշխանություններն այս հարցի պատասխանը չեն տալիս։ Մինչ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, թե Ղարաբաղն Ադրբեջան է, տեղի հայր-ադրբեջանի քաղաքացիներ եւ իրենք չեն պատրաստվում որևէ միջազգային խաղացողի հետ այս հարցը քննարկել, երեք խորհրդարանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խոսում էր Արցախ-Ադրբեջան բանակցության միջազգային խողովակների մասին։ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, թե Ալիևի հայտարարությունները ներքին լսարանի համար են։
Ես դա համարում եմ արտաքին ներքին լսարանի համար արված հայտարարություն, ձևակերպում, որով որ իրենք, այսպես ասած, բացատրում են այդ մեխանիզմը, որը որ հայկական կողմից դուք նշեցիք, ասվել է, շեշտվել է։
Արտաքին լսարանում պարտավորություն վերցրել է Ադրբեջանը, որ ուղիղ կբանակցվի Բաքու։
Թույլ տվեք, ես այդ հարցին չպատասխանեմ։
Ադրբեջանի հետ բանակցություններ վարելու պատրաստակամության մասին այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, շեշտելով, դա հնարավոր է բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման դեպքում, որտեղ Արցախը ճանաչված է որպես լիիրավ կողմ։ Եթե նախկինում Ադրբեջանը չէր ընդունում Արցախի սուբյեկտայնությունն ու հրաժարվում նույն սեղանի շուրջ նստել, ինչպես է դա հնարավոր հիմա, երբ 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառով հայկական կողմի դիրքերը ավելի Թույլեն, Սիմոնյանն ասում է, ինքը նման հնարավորություն տեսնում է։
Իրատեսական եմ համարում, որովհետև գիտեք ինչ, մենք տեսնում ենք, որ երկստեք, նույնիսկ Ադրբեջանի կողմից արդեն հայտարարություններ են հնչում լավատեսության մասին։ Հիմա եկեք շատ երկար չխոսենք, թե որտեղից է այդ լավատեսությունը գալիս։ Ես ձեզ արդեն ասացի, Արցախին մենակ չենք թողնելու։ Դա խոսքը գնում է ոչ միայն, ինչպես մեր գործընկերը նշեց, հումանիտարի մասին։
Ազգային ժողովի նախագահ չի մանրամասնում նաև Արցախ-Ադրբեջան բանակցության հնարավոր ձևաչափերը կամ թե օրինակով է լինելու միջնորդը։ Արցախի արտգործնախարարը 3 ազատությաններ ասել, որ պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ ամիսներ շարունակ փաստացի չգործող, բայց միակ միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱԿ Միսկի խմբի ձևաչափով։
Միջնորդը արդեն երկրորդական, կարևոր է այդ միջնորդը կարողանա ինչ-որ ազդեցություն ունենա։
Ռուսաստանը, ԵԱԿ-ը, Միսկի
խմբը։ Լսեք, մեր համար, մենք եկել ենք հասել ենք մի իրավիճակի, երբ որ հասկանալի է, որ այն ինչ որ դրված է այսօր քննարկման, մեր համար կարևոր չէ թե ով միջնորդը, կարևոր է այդ հարցը լուծվի։
Ալեն Սիմոնյանը նաև պնդում է, որ Արցախում տեղյակ են ողջ բանակցային գործընթացից եւ համաձայն են Երևանի որոշումների հետ։
Մշտապես իրանք ամեն ինչ իմացել են, ամեն ինչ, կրկնում եմ, ամեն ստորակետը, ամեն ձևակերպումը Արցախի իշխանությունների իմացել
են։ Համաձայնվել են, որ օրինակ խոսվի միայն Հայաստանի տարածքի մասին։
Այո, տեղեկացվել եւ համաձայնվել են, որովհետեւ այլ տարբերակ իրականություն մեզ չկար ու չէր կարող լինել։
Եթե սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո վարչապետ Փաշինյանը լավատեսական ակնկալիքներ չուներ բանակցություններից, ապա 3 խորհրդարանում հայտարարեց, որ հիմա ճանապարհ է տեսնում։ Ինչ է փոխվել։ Ազգային ժողովի նախագահին օրինակ լավատեսություն է հաղորդում միջազգային գործընկերների ներգրավվածությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստան դաշինքից Աննա Գրիգորյանն էր։ Անդրադարձ է եղել Պրահյան հանդիպման հավանական արդյունքներին, տիկին Գրիգորյանը լավատես չէ։ Լսենք զրույցից մեկ հատված։
Եվ ասպես Իլհամ Ալիևի հետ նախատեսված հանդիպումից ժամեր առաջ 3 խորհրդարանում վարչապետն ասաց, որ վերջին շրջանի բանակցությունների բովանդակությամբ տեսնում է ճանապարհ լուծման։ Դուք կկրահում եք ինչի մասին է խոսքը։
Անկեղծ ասած դժվար է պատկերացնել, հաշվի առնելով, թե Ադրբեջանը կոնկրետ ինչ պահանջներ է դրել Հայաստանի Հանրապետության առջև։ Այսինքն, պահանջների համատեքստը քննարկելիս դժվար է հասկանալ, թե ընդհանրապես ինչ առաջընթացի մասին կարող է գնալ խոսքը, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել ընդհանրեն ուզում էր ասել, որ այո, ես վճռական եմ ստորագրել ցանկացած փաստաթուղթ, եթե նույնիսկ այնտեղ ներառված է օրինակ Արցախի վերջնականապես ամրագրումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Այսինքն իր վճռականությունը ինքը մեծ հաշվով արտահայտել է եւ որևէ տեղ նույնիսկ չի թողել քննարկելու, թե 100 հազարավոր մեր հայրենակիցների ճակատագիրը ինչպես է լուծվելու եւ անվտանգության ինչ երաշխիքներ են ապահովելու այդ մարդկանց համար։ Ես դեռ չեմ խոսում Զանգեզուրի հնարավոր միջանցքի մասին եւ ընդհանրապես Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի գոյության մասին։
Բայց կարծես ինչ որ լուծում համենայն դեպս ուրվագծվում է, ըստ իր խոսքի տիկին Գրիգորյան, որ ճանաչենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, 29800-ի անձեռ մխելիությունը ապահովենք Հայաստանի տարածքի, իսկ Արցախի ճակատագիրը մնում է Ստեփանակերտ-Բաքու բանակցությունների ձևաչափին։
Եթե նույնիսկ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ որեւէ անդրադարձ չի կատարվում Արցախյան հիմնախնդրին կամ Արցախի կարգավիճակին, դա նշանակում է ուղիղ դատապարտել 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներին էթնիկ զտման կամ սկսել Արցախն առանց հայի պրոցեսը։ Եվ միֆ է, երևակայություն է այն թեզը, որ մենք դուրս ենք գալիս բանակցային պրոցեսից եւ Թո Ստեփանակերտն ու Բաքուն որոշեն, թե ինչպես են հետո իրար հետ ապրելու։ Եթե Երևանը չի կարողանում ունենալով ավելի բարձր կշիռ միջազգային հարաբերություններում, չի կարողանում հասնել նրան, որպեսզի Արցախը ունենա որևէ կարգավիճակ, ինչպես կարող է Ստեփանակերտը Բաքվի հետ մենակ մնալով որոշակի կարգավիճակ իրեն ապահովել։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, սա ուղղակի միջոց է մոլորեցնելու մեր ժողովրդին, ասելու, որ մենք դուրս ենք գալիս, բայց այլ ֆորմատ ենք ձևավորում։ Իմիջիայլոց Արցախում անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստեր տեղի ունեցել, հայտարարություններ ընդունվել, որտեղ նաև հետևյալ ամրագրումը կար, որ պետք է լիարժեք այնպիսի ֆորմատ գոյություն ունենա, միջազգային այնպիսի ֆորմատ, որտեղ Արցախն իսկապես նորմալ ներկայացվածություն կարող է ունենալ, միգուցե դրանից հետո հնարավոր լինի բանակցություններ վարել, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը երբ տարիներ շարունակ ասում էր Արցախը պետք է լիարժեք կողմ դառնա, չի կարողացել անել մինչև պատերազմը, ապա պատերազմից հետո ես գրեթե բացառում եմ, որ նման ֆորմատ ձևավորվի, եւ թողնել Արցախը, այսինքն պաշտոնական Ստեփանակերտը, Բաքուն, որևէ կերպ նաեւ Մոսկվայի ներգրավվածությամբ ուղիղ նշանակում է ենթակայություն ադրբեջանական, եւ դա կարող է մաքսիմում քննարկվել, օրինակ Արցախում մի հայկական դպրոց լինի թե չլինի։
Ինչու՞ տկին Գրիգորյան, չէ՞ որ ռուսները այնտեղ կանգնած են եւ երևի Փաշինյանի ասացի տողատակն էլ է դա, քանի այնտեղ խաղապահները կանգնած են, որևէ բան էլ չի լինելու։
Եթե ստորագրվում է պայմանագիր եւ որևէ անդրադարձ չի կատարում հակամարտությանը, այդ թվում նաեւ անվտանգային երաշխիքներին, ապա մնացած ամեն ինչը ուղղակի ենթադրությունների կամ տեսական դատողությունների տրամաբանության մեջ են։ Տեսեք, երեք տիպի անվտանգային գործոն կարող է լինել։ Հայաստանի գործիքակազմը, որ նստեյության պաշտոնական Երևանը արդեն դուրս է եկել եւ ասում է, որևէ ազդեցություն չեմ կարող ունենալ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Արցախում տեսնում ենք, որ գնում է պրոցես բանակի լուծման, տարալուծման եւ այսպես ասած գվարդիայի ստեղծման գործընթացը, եւ սրան զուգահեռել միջազգային անվտանգային կոմպոնենտի, այս պահին ռուսական խաղապազորքի տեղակայման մասին էլ որևէ խոսք չկա։ Այսինքն գոնե կետ չի նշվում առայն, որ ռուս խաղապահները պետք է անժամկետ այնտեղ տեղակայված լինեն կամ որոշակի հեռանկարով այնտեղ լինեն։ Եվ եթե անվտանգային որևէ կոմպոնենտ ամրագրում չի ունենում մի քիչ ավելի տեսանելի երկարաժամկետ կտրվածքով, դա ուղղակի նշանակում է ցեղասպանության տանել մեր հայ ժողովրդին։ Չկա որևէ փաստաթուղթ, որը ստորագրելուց հետո կարող է Ադրբեջանը կանգնել, նման բան գոյություն չունի, եւ մենք այդ խաղաղության պատրանքից պետք է դուրս գանք եւ մեզ համար որպես կոնցեպտ ընդունենք անվտանգությունը, ամեն գնով խաղաղության հասնելու փոխարեն ամեն գնով անվտանգությունն ապահովել։
Ներքաղաքական անցուդարձից առանձնացնենք բարձրագույն դատական խորհրդի թեման, դրա կազմը լրացնելու հավակնություններ ունեին եւ այդ պաշտոններում հաստատվեցին արտարադատության արդեն նախկին նախարարը եւ փոխնախարարը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն նախկին արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն ու նախկին փոխնախարար Երանուհի Թումանյանցն այսօր ընտրվեցին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ։ Նրանց առաջադրել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կարեն Անդրեասյան՝ կողմ 67 դեմ 0։
Հարգելի գործընկերներ, որոշումն ընդունվել է, շնորհավորում եմ պարոն Անդրեասյան։
Անդրեասյանի ու Թումանյանցի կառավարությունում իրենց պաշտոններից ազատվելու որոշումները ստորագրվել են միայն 3։ Երկուսն էլ խոստանում են ԲԴԽ-ում աշխատել անկախ եւ նվիրումով։
Իսկապես մարդիկ ձանձրացել են, հոգնել են 30 տարի լսել, որ շուտով դատարանները այլևս չեն լինելու այնպիսին, ինչպիսին եղել են տասնամյակներ։ Եվ դրա համար ավելորդ բարեր չասելու փոխարեն ուզում եմ միայն խոստանալ ձեզ բոլորիդ, որ եթե լինի վստահության քվե, ես կլինեմ բարձրագույն դատական խորհրդի այն անդամներից մեկը, որ կգործեմ արդար։
Ի տարբերություն փոխնախարար Թումանյանցի, Անդրեասյանը նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ էր, որից հրաժարվել է սեպտեմբերի 20-ին, քանի որ ԲԴԽ-ն անկախ մարմին է, որի անդամները պետք է լինեն անկուսակցական։
Այո, կարող եմ անցնել ճանապարհ, բայց իմ սկզբունքներից չեմ շեղվում, իսկ իմ առաջին սկզբունքը հետևյալն է, որ եթե սահմանադրությունն ու օրենքը քեզ ասում են չպետք է լինես կուսակցական, ես անկեղծորեն չեմ լինելու եւ չեմ կուսակցական այն օրվանից, որ վայր եմ դրել իմ
ալիազորությունը։
2018 թվականին հեղափոխությունից առաջ կուսակցական հանրապետական տոմսը մի կողմ էր դրել, ազգային ժողովը լքել ու հանրապետականի կողմից սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրվել նաև Հրայր Թովմասյանը։ Նախկին հանրապետականի ՍԴ անդամ դառնալն ընդդիմադիրներն այն ժամանակ խիստ քննադատեցին։ Կարեն Անդրեասյանի կարծիքով, սակայն, այս պարագայում զուգահեռ անցկացնելը տեղին չէ։
Եվ չեմ ուզենա անալոգիաներ անցկացնել իմ կամ որևէ մեկի միջև, նույնիսկ եթե իրավիճակային նմանություններ կան, որովհետև այո, դուք ճիշտ եք, ժամանակին նաև եղել են դեպքեր, որ մարդը կուսակցական տոմսը վայրետրել, բայց ավելի կուսակցականացված է եղել և ավելի շատ է ծառայել թիմին, քան իր սահմանադրական դերերին։
Այսօր ազգային ժողովում իշխող ուժի նախկին ներկայացուցչին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրելու, իսկ 4 տարի առաջ Թովմասյանին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրելու զուգահեռները բարկացրին ազգային ժողովի նախագահին։
Դուք այդ նույն համատականը անցկացնել, հա՞, այսինքն այն մարդը, որը որ գրել է սահմանադրություն, որը որ Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն է տվել 3-րդ անգամ դառնալ երկրի ղեկավար եւ ծառայել, կարելի է համեմատել օրինակ Կարեն Անդրեասյանի հետ, որը որ ամբողջ մարդու իրավունքների պաշտպան է եղել եւ այս դահլիճում իր նկատմամբ այս դահլիճից սկսած, չգիտեմ, իր գրասենյակից վերջացած հետապնդումներ են եղել։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի համար մինչդեռ համեմատությունն ակտուալ է։ Ավելին պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը դատապարտում է քաղաքացիական պայմանագրի այս ընտրությունը։
Այս մարդիկ տարիներ շարունակ խոսում էին անաչառ ընտրություններից, արդար դատական համակարգ ստեղծելու անհրաժեշտությունից եւ միայն կուսակցականացնում են ամեն բան եւ բարձրագույն դատական խորհրդը այս դեպքում, այսինքն գալու է եւ ավելի վատ ազդեցություն է ունենալու, քան Գագիկ Ջանգիրյանն է ունեցել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է նաեւ, որ դեռ 1 տարի առաջ Կարեն Անդրեասյանի աշխատասենյակում փակցված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը, ինչի համար նա արժանացավ եւ ընդդիմության, եւ քաղհասարակության քննադատությանը։ Արդյոք դատավորների անկախությունը երաշխավորող այս մարմնում էլ փակցնելու է Փաշինյանի լուսանկարը, լրագրողները հետաքրքրվեցին Անդրեասյանից։
Գործադիր մարմնում այդ քայլը, որպես խորհրդանիշ պետության ղեկավարին նկարը ունենալը աշխատասենյակում եղել է սիմվոլների դրամաբանության մեջ։ Իմիջիալոց հիմա նոր խորհրդանիշներ են դինելու, եթե ես ընտրվեմ, հիմա խորհրդանիշն է Գերբը, խորհրդանիշն է դրոշը, ինչպես բոլոր պետական մարմիներում, բայց նաև օրինակ Ֆեմիդայի խորհրդանիշը, այսինքն արդարադատության խորհրդանիշը։ Խորհրդանիշը մուրճը, որը որ ցուցադրում է քո արդեն ձեր հարցի
պատասխանը։ Նախկին նախարարը վստահեցրեց, որ ընտրվելու պահից սկսած այլևս որևէ ձևով պարտական չի լինելու քաղաքացիական պայմանագրին, գործելու է անկախ, ինչպես պահանջում է օրենքը, իսկ նախկին կուսակիցները չեն փորձելու ազդել ԲԴԽ նոր անդամ Անդրեասյանի որոշումների վրա։
Եթե ես ընտրվեմ, իմ պաշտոնավարման ժամկետը 5 տարի է, հաստատ ավելի երկար է, քան հենց այս կոնկրետ գործող խորհրդարանական ֆրակցիայինը կամ կառավարության։ Դրա համար ես ասում եմ, նույնիսկ եթե իշխանություն փոխվի, նույնիսկ եթե որևէ իշխանություն ունենա ազդեցություններ ունենա իմ վրա նման դեպքում, ինչպես ժամանակին իմ ինքնավար պաշտոնի դեպքում չեն կարողացել, որևէ իշխանություն չի կարողանա ազդել իմ վրա, եւ ես դա ասում եմ ոչ թե որ ձեզ համոզեմ կամ ապացուցեմ, ես դա ասում եմ, որ դա այդպես է։
Հուլիսին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի սկանդալային ձայնագրությանը հաջորդած հրաժարականից հետո թափուր է դատական խորհրդի նախագահի աթոռը։ Կարեն Անդրեասյանն ասաց, որ հավակնում է այդ պաշտոնին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով կմտածեր, թե փետրվարի 24-ին մեկնարկած ռուս-ուկրաինական պատերազմը կտևի ամիսներ եւ նույնիսկ հոկտեմբերին դրա վերջը չի երևա։ Մոսկվան մշտապես պնդում է, թե անպայման կհասնի նպատակին, թեպետ Ռուսաստանի ներսում արդեն գզվրտոց է, որովհետեւ ակնհայտ են ձախողումները։ Ուկրաինան եւ Արևմուտքը կտրականապես մերժում են կեղծ հանրաքվեների արդյունքները։ Ռուսները այսօր հարվածել են Զապորոժիային, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակումը Դոնեցկի, Լուգանսկի եւ Խերսոնի մարզերում, որտեղ վերջին 24 ժամվա ընթացքում եւս մի քանի բնակավայր են ազատագրել, մոտենալով ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Նովայա Կախովկա քաղաքին։ Ուկրաինայի նախագահը երեկվա իր տեսաուղերձում մասնավորապես հայտարարել է Խերսոնի շրջանի եւս 3 Նովավասկրեսյանսկա, Նովագրիգորիևկա եւ Պետրոպավլովկա գյուղերի ազատագրման մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին նաեւ դարձյալ ռուսաստանցիներին է դիմել ռուսերենով.
Вы уже проиграли. Украинцы знают, за что воюют.
Ուկրաինացիները գիտեն, թե ինչի համար են պայքարում, եւ ավելի ու ավելի շատ ռուսաստանի քաղաքացիներ են գիտակցում, որ իրենք պետք է մահանան պարզապես այն պատճառով, որ այդ միայնակ մարդը չի ցանկանում դադարեցնել պատերազմը.
Не хочет прекратить войну.
Ռուսական բանակն իր հերթին շարունակում է Դոնեցկի մարզում Բախմուտի ուղությամբ առաջխաղացման փորձերը, շարունակվում են նաև ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները։ Այս գիշեր եւ առավոտյան բազմիցս հրթիրակոչվել է Զապարոժիեն, երկուքին մահացել է 8 մարդ, վիրավորվել։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու համար նախագահ Պուտինը սեպտեմբերի 21-ին մասնակի զորահավաք հայտարարեց, որն անցնում է կոպիտ խախտումներով, իսկ պատերազմին հանդիմացող հազարավոր ռուսաստանցի Ստանցիներ փախչում են այլ երկրներ, ոմանք էլ պարզապես թաքնվում են։ Օրինակ, Կարելիայի գյուղերից մեկում չեն կարողացել զորակոչն անցկացնել, քանի որ գյուղի զորակոչի տարիքի բոլոր տղամարդիկ պարզապես գնացել են անտառ լորամիր քավակելու։ Որպեսզի գնահատմամբ մոբիլիզացիայի սկզբից ի վեր Ռուսաստանը 600-ից 700 հազար մարդ է լեկել։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, սակայն այսօր կոչը արել լուրջ չվերաբերվել, Forbes-ի տվյալներին հավելելով, թե ստույգ թվեր չունի, բայց իհարկե դրանք հերո են իրականությունից։ 3-3-ն էլ համացանցում է հայտնվել մի տեսանյութ, որում զորակոչված մոտ 500 ռուսաստանցիներ խոսում են անմարդկային պայմաններից, ենթադրվում է, որ տեսանյութը նկարահանվել է Ուկրաինային սահմանագից Բելգրադի մարզում։
Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях.
Մեզ մեկ շաբաթ պահել են բացառապես անասնական պայմաններում, մեզ ոչինչ չեն տալիս, ոչ գումար։ Մենք չգիտենք ուր ենք գնում, մեզ զենք են տվել, բայց այդ զենքը գրանցված չէ։ Մենք ոչ մեկին պետք չենք։
Кто, куда, куда едет? Какой части приписаны?
Որ զորահավաքն անցնում է բազմաթիվ խախտումներով, խոստովանում է նաև Ռուսաստանում Դումայի երկու հանձնաժողովների ղեկավարներ, գլխավոր դատախազությանը խնդրել են զբաղվել թիկունքի մատակարարման խնդիրներով, իսկ անցած շաբաթ լիմանից ռուսական բանակի նահանջից անմիջապես հետո Կրեմլի քարոզիչները սկսել են մեղավորներ փնտրել։ Արդեն հնչում են պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի անունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հասցեին քննադատությունը հնչում է նույնիսկ դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում, երբ նախկինում նման բան դժվար էր պատկերացնել։ Ու մինչ Ռուսաստանում փորձում են գտնել ռազմաճակատում անհաջողությունների մեղավորներին, Եվրամիությունը հավանություն տվեց պատժամիջոցների 8-րդ փաթեթին, որը նաև ներառում է սահմանվածից բարձր գնով 3-րդ երկրներ ռուսական նավթի փոխադրման արգելք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մայդան, այս եզրույթը դարձել է խորհրդանիշ, որը ռուսները և ուկրաինացիները մեկնաբանում են բացարձակ տարբեր իրարամերժ տեսակետներից։ Ուկրաինացիների համար Մայդանը պայքարը հանուն ազատության, հանուն երկրի անկախության, ազգային արդարության, ինչ որ իմաստով Մայդանը մեր ազատության հրապարակն է։ Ռուսաստանում դրան տալիս են չար մեկնաբանություններ, սորոսականներ, նացիստական, դավաճանական, բենդերական, ուկրներ և այլն։ Այս ամենը, ինչը պետք է ոչնչացվի նրանց այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի միջոցով։ Մինչդեռ մարդիկ ընդամենը ուզում են ազատ ապրել, և Մայդանը անխուսափելիորեն առնչություններ ունի նախկին խորհրդային տարածքում ազատագրական մյուս շարժումների հետ։ Մեր գործընկեր Տիգրան Պասկևիչյանի նոր ֆիլմի մասին հաղորդում է Անուշ Մկրճյանը։
Первые дни просто было и страшно, и, ну, давно
я не занимался.
Առաջին օրերը վախենալու էին, Մայդանից մարդիկ էին գալիս, պարկեշտ մարդկանց վրայից ծխի արցունքաբեր գազի հոտ էր գալիս, բավականին վախենալու էր։
Նկարիչ Մատվեյ Վազբերգի պատմությունով է սկսվում Տիգրան Պասկևիչյանի «Մայդան անվերադարձ ճանապարհ» ֆիլմը Ուկրաինայի մասին։ Վերջին նկարահանումները Կիևում, Լվովում, Խարկովում և Դոնբասի սահմանամերձ գոտում արվել են 2 տարի առաջ, երբ առաջին պատերազմի Ղրիմի բռնակցման վերքերը դեռ չէին բուժվել, իսկ նոր պատերազմի վտանգը կանխատեսում էին ֆիլմի նկարահանումներին մասնակցած փորձագետներից շատերը։
Կարծես տարիներ շարունակ մենք հանդուրժում ենք ամենաթողությունը, ոչնչի ունակ չենք և հանկարծ հանրությունն արթնանում է, ու հանկարծ մարդիկ ոտքի են կանգնում։
Это не были голодные бунты.
Да, сови пайкар чер. Са իրավունքի երկրի ապագայի պայքար է.
Это было о правах и о перспективах страны.
Մարդի գալիս են կրվելու իրենց անկախության, ավանդույթների, սովորույթների, լեզվի, հավատքի, հայրենիքի համար։
45 տարի ապրում էի Դոնբասում, պետք չէր ինձ պաշտպանել իմ երկրից, իմ
լեզվից։
Սա ականապատ դաշտ է, այն կողմն արդեն պատերազմն է։
Սա սև խորոչ է, որի մեջ գլորվում է ողջ տարածաշրջանը։
Что с этим дальше будет, пока непонятно.
Верфорск спец патриотизм из Болурин Греции, я спец ассоциим аджакцуцуна хайтнеци, շատ շատերը կան, շատերը կան, որոնք ուրիշ գործի էին, բայց այսօր համազգեստ են հակել, զենք են վերցրել, գնացել են կռվելու։
Ֆիլմի հերոսները նկարիչներ, կամավորականներ, այլախոհներ, գրողներ, լրագրողներ, զինվորականներ, քաղաքական գործիչներ, մատուցողներ, բարմեններ, տարբեր ոլորտի մարդիկ են, բայց մի բառով Դոն Կիխոտներ, որոնք ինչպես հերոսներից մեկն էր ասում, ազնվական պայքարի են դուրս եկել։ Ժապավենը սկսվում է անկախության համար պայքարից, 90-ականների սկիզբ, խորհրդային միության փլուզում, նարնջագույն հեղափոխություն, քաղաքական անորոշություն և արդեն 2013-ին Մայդան, 1 տարի անց պատերազմ, զոհեր։ Հիշում են Մայդանի առաջին զոհին, ազգությամբ հայ Սերգեյ Նիկոյանն էր։
Есть какое-то вообще понятие справедливости. Оно же
есть. Կա ի վերջո արդարություն հասկացությունը։ Եթե մարդը զգում է, որ անարդար է, որ երկրի վրա հարձակվել են, ինչ կարևոր է նրա ազգությունը։ Այստեղ մեր առաջին զոհն է Սերգեյ Նիգոյանը։ Նրա մահը շոկ էր մեզ համար։ Մենք հավատում էինք, որ այս պայքարն առանց զոհերի կլինի, ամեն ինչ խաղաղ կավարտվի։ Առաջին մահը վախենալու էր։
Это было страшно.
А зачем вы украли мой Крым? Зачем вы зашли в мой Донбасс? Зачем вы убиваете наших ребят?
Ինչու գողացաք իմ Ղրիմը, ինչու մտաք իմ Դոնբաս, ինչու եք սպանում մեր տղաներին?
Ես եկա այստեղ, որովհետև կարծում էի, որ օգտակար կարող եմ լինել, տեսական անց, զենքով։ Իսկ ինչու ես չպետք է վերցնեմ զենք։
Մենք
սովորեցինք կռվել, մեզ այլևս հնարավոր չէ վախեցնել, մենք դադարել ենք վախենալ մահից, ընդհանրապես։
Այսինքն ամբողջ այդ ընթացքում, երբ որ մենք այնտեղ աշխատում էինք, շփվում էինք մարդկանց հետ, ոնց որ մի թելի նման այդ միտքը անցնում էր, որ խաղաղ լուծում այնուամենայնիվ հնարավոր չի։
Ուկրաինան կմնա Ուկրաինա, դա ամենակարևորն է, ինչպես Հայաստանը Հայաստան, Վրաստանը Վրաստան։
Частью, а только Армения, а Грузия должна быть только Грузия.
Պասկևիչյանը ֆիլմը սկսել է նկարահանել նախքան Արցախյան երկրորդ պատերազմը և հենց Ուկրաինայի պատերազմի միջոցով նաև փորձել ցույց տալ, ինչպես են պայքարում հետխորհրդային երկրները իրենց անկախության իրավունքների համար։
Մեր ճակատագրերը նույնն են ըստ էության։ Ըստ էության նույնն են։ Այս ֆիլմը անելուց մոտավորապես մի քանի ամիս հետո ես մի ֆիլմ էլ արեցի Հայաստանի անկախության մասին, որը կոչվում է «Անկախության մեր ճանապարհը»։
Բայց մենք այսօր խոսում ենք խաղաղության օրակարգի մասին, բայց ձեր ֆիլմի հերոսները, ուկրաինացիները, ինչպես սկզբում ասացինք, չեն տեսնում դա այսօր։
Դե ինչ խաղաղության օրակարգի մասին կարող է խոսք լինել, երբ հարցակվում ենք ես վրա։ ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ է այդ չափով այսօր չենք կարող պաշտպանվել կամ ինքներս նախահարցակ լինել, բայց պիտի հասկանանք, որ երբ քո վրա հարցակվում են, խաղաղության մասին խոսելը անիմաստ է, անիմաստ է ինքնախաբերությունը։
Խոշոր ցնցումներից ցանկացած երկրում նախևառաջ շարքային մարդիկ են տուժում, պատերազմներ, մարդկային հսկայական զանգվածների տեղաշարժ, գնաճ, մի բազմազավակ ընտանիքի դժվարությունների մասին հաղորդում է պատրաստել Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Աշխեն Կարապետյանն ամենօր 20 հատ հաց է գնում երեխաներին կերակրելու համար։ 10 երեխա ունեցող ընտանիքում հացի համար օրական առնվազն 2600 դրամ ծախսելը ճոխություն է, դրա համար ինքն է թխում։
3 օր հաց եմ առել, 10000 չոր հաց փոինտ է։ Հա, ես ճիշտ կսեմ, մտքան բարձք եմ ել, ու մենակ հաց, ոչ մի բան։ Հասնի հիմի թանգի թխել եմ ձե ավելի ձերկու, դա ավել լավ է ալուր արդիմ կանած։ Մեր շոկամ ալուրը էլի կոնե 20 օր է, 15 օր է, երեխեքիս յուլա կտանի։
Բազմազավակ ընտանիքի բյուջեն ընդամենը 165,000 դրամ է, նպաստը անասնապահ ամուսնու աշխատավարձն ու 1.5 տարեկան որդու կաթի գումարը։ Եթե բարերարներն օգնության չհասնեն, այս փողով 10 երեխա պահելն անհնար է, ասում է 39-ամյա կինը։
Այդ գումարը ճիշտ նորսեմ, ես մենակ կմուծեմ կոմունալին, ու պարտքի ունիմ համ սննդի, համ երեխեքին հագուստ է, կոշիկ է, յանք սորվող են, ուսանող են, ճանապարհած ախսեր, անջախ սպես մի կերպ կհասցնեմ, բարերարների օգնությամբ կաբրիմ գոյատևեմ գա, չեմ դժգոհի։
Աշխենը գնաճի պաշտոնական թվերը չգիտի, բայց տեսնում է, որ ամեն ինչ թանկացել է, խանութի պարտքը օրեցօր միայն ավելանում է։
Կարելի է ասել, խանութ արդեն վախենալով կեշտամ պարտքել եմ, քիչ որ կրանամ տամ։ Ես կազդվի մորազնից փող ուզեն, ես չիրեմ, ուժների պես չեմ են է ու մտածեմ այղավ տամ չէ ամուտ է։
Պարտքերը քիչ-քիչ մարում է, բայց հետո էլ է ավելացնում, բարերարներն ընտանիքին մի կով են նվիրել, մի կով ու երկու հորդ էլ պարտքով են գնել։
Կովը կտու կով է մարը, մի ուղագի կուզեմ, որ գումարը փակվիմ, որոշունեմ գյուղապետին դիմում կրեմ, գոնե այդ կովի գումարը, թե գուստանի ու միտոր արել եմ իրան տանձի չտա։ Կոնե այդ մեր եգամուտը ընձի մնա էլի։ Ես կկտեմ առավոտ, հա, երկու լիտրուկ ես, եմ 3 լիտր առավոտ ներկու դա, երկունը լիտրուկ ես լիտր եմ, բայց փառք ասու, շատ ուրախ եմ, կոնե պզդիկի սկատել փողով չեմ առնի։
Հիմա 12 հոգով ապրում են 3 սենյականոց տանը, Աշխենը հույսը չի կտրում, որ գոնե կացարանի բարելավման հարցում պետությունը կօգնի, 4 տղաներին ու 6 աղջիկներին դժվար է մեծացնել այս նեղվածքում։
Դիմում եմ թվե բնակարանի հարցով, որ ընձի օգնեն, նախքան տղես բանագեշտ տալ էին ժամանակ, այդպես մնացել է կախված օդի մեջ, մի գյուղապետը հույս է տվե, որ ինչ-որ մի բան եմ կենել։
Հաշվել է, եթե պետությունը գոնե ամսական 200,000 դրամ հատկացնի, ապա կկարողանա ծայրը ծայրին հասցնել։
Օրինակ պետությունը մեր նպաստը գոնե մինիմալ ըմբես է նոր, գոնե 200,000 դրամ մինիմալ եղնի, թող ընձի շատ պետ չեն, որ գոնե կրանանք, որ մեր բանը մենենք, պետությունը հեչ բանով չի օգնեմ, մենակ էդ նպաստն է։
Ու չնայած սոցիալական անհամար խնդիրներին, շուտով 11-րդին լույս աշխարհ բերող կինը չի փոշմանում, որ շատ երեխաներ է ունեցել։
Չէ, չեմ փոշմանել, չեմ ենք ճվեն, չկանի դժվար է ընի։ Ինչքան դժվար ենի, ես կհաղթարեմ, ինչքան ենձի շոտ ծանր ենի, թող աստված ընձի ուշտակը դիմանամ ամեն ինչին, չեմ դժգոհ է, որ սկան երեխա ունիմ, աստված վկա, չեմ դժգոհ է, շատ ուրախ եմ, շատ է սիրեմ գրիմ երեխեքիս, իմ ընտանիքս, մենք շատ սիրով ամուսիններ ենք, ուղղակի որ մեզի պետությունը օգնե, թե գուս բնակարանով, թե գուս մեկի չեմ ես պարկերս մեղմեմ, ձե ավելի լավ կյանի, որ պարտ չունենամ, հաստատ ես իմ եգամուտով չեմ սե միլիոնատեր կյանին, բայց էլի կաբրիմ, էլի մեր բանըմ կստեղծեմ, չ չեմ անկճվ իսպես։
Աշխենի ավակ որդին ժամկետային զին ծառայող է, այսօրերին դիրքերում է, անհանգիստ էր մինչև որ 3 զանգ է ստացել, կնոջ միակ երազանքն այժմ խաղաղությունն է։
Կարևորը խաղաղ է նի աշխարհը, երկինքը, բոլոր զինվորները տուն կան, ես իմ տղուս հետ շատ հույսեր կկապեմ, իրոք, իմ տղես որ կա, ես մենակ սպես չեմ եննի։
Սաթենիկ Կալսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մի սոցիալական ցավոտ թեմա, առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցողները երբեմն մեկուսացվում են, դառնում են բացարձակ անպաշտպան, հանրությունը հորինում է բամբասանքի վրա հիմնված գիտական ոչ մի հաստատում չունեցող արգելքներ։ Ահա այսպիսի մի ճակատագիր, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարում հայտնի այն փաստը, որ միավը միայն սեռական ճանապարհով ու արյան միջոցով է փոխանցվում, Հայաստանում օրենք գրողներին չի հետաքրքրել։ Ասում է միավով ապրող 71-ամյա Սամվել Կոստանյանը, որը երկու ոտքերի ձրկվելուց հետո չի կարողանում օգտվել բարեգործական ճաշարաններից ու ապրել խնամքի կենտրոններում, որովհետև օրենքն է արգելում։
Ամեն օր պարկելուց գիշեր, ասում եմ Աստվածաջանին, ցարա, առավոտ չէինեն։ Ես ինչ կանգամ։
Միայնակ տարեց տղամարդն արդեն 1 տարի է բնակվում է սոցապնախարության ենթակայությամբ գտնվող շենքի նեղլիկ մի սենյակում։ Այստեղ հասավ, երբ դեռ 1 ոտքն էր ամպուտացված։ 15 քառակուսի մետրանոց սենյակը ստանալու համար այդ վիճակում օրեր շարունակ չէր հեռանում նախարարության շենքից։ Հասարակական կազմակերպություններից մեկի աջակցությամբ ու լրատվամիջոցների անդրադարձից հետո միայն նախարարությունը նրան այս տարածքը հատկացրեց։ 2 ամիս առաջ նոր խնդրի առաջ կանգնեց։ Բժիշկներին չհաջողվեց փրկել նրա մյուս ոտքը։ Հիմա, երբ արդեն 2 ոտքերը չունի, չի կարողանում ինքնուրույն հոգալ կարիքները, անգամ մոտենալ գազօջախին ու սնունդ պատրաստել։ Խնամակալի կարիք ունի, բայց նրան բարձատրելու գումար չունի։ Ապրում է 34,000 դրամ թոշակով, հենց այդքան էլ պետք է վճարի ձմռանը հոսանքի համար։ Փորձել է բարեգործական ճաշարան գնալ, նախ զանգահարել է ու այսպիսի պատասխան ստացել։
Բադուկ հիվանդություններ ունեք, ես ունեք, իմեջ շատ վատ խոսացին այդ հիվանդությունների բանով, ոնց որ ես չում եմ, այդ ձևի, խտրական ձևով խոսացին, ասում եմ հետո ինչ որ հիվանդ եմ, բայց ասի ես թոքերով հիվանդ եմ, եմ է եղել թոքերես բուժված, միավով հիվանդ եմ, ես ամեն օր դեղ եմ խմում, այդ միավը չի վարակում մարդկանց, այդի մենակ սեռական հարաբերությունների ժամանակ փոխանցվում, կամ ասենք մի շպրիցով եթե սրսկվենք 2 հոգի, այդ դեպքում ամենակ, ուրիշ ձևի շփման շփումով չի բանանում։ Ինձ ասին, դե հիմա չգիտեմ, զանգել են մեզ, տեսնենք, կամ կլինի, կամ չի լինի։
Միավով ապրող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններից մեկի աջակցությամբ սնունդ ու անհրաժեշտ իրեր է ստանում։ Սոցապնախարությունն էլ է օգնում, օրինակ եկել ու իր ժամանակավոր կացարանի սանհանգույցի դուռն են մեծացրել, որ կարողանա ներս մտնել, բայց գլխավոր խնդիրը չեն լուծում, շուրջօրյա խնամակալ չեն տրամադրում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը հակադարձում է քաղաքացուն, ասում է առաջարկել են, հրաժարվել է։
Այս պահին առաջարկում ենք գնահատված կարիքին համապատասխան 2-ից 4 օր խնամք, ինչ որ քաղաքացին չի համաձայնվում ընդունել։
2 ոտքերից զրկված տղամարդն ասում է, բաշապատվա մյուս օրերին ինչպես ապրի, ոչ հարազատ ունի, ոչ էլ բարձր թոշակ է ստանում, որ կարողանա խնամակալին վճարել։ Ասում է, թող նախարարությունն այդ խտրական օրենքը փոխի, որ գոնե կարողանա ծերանոց գնալ, չմեկուսանա հասարակությունից։ Նեղ սրտում է, հիվանդանոցներում էլ են կոպիտ վերաբերում իր հետ։
Էպիկրիզիս, որ միավոր հիվանդ է, հա, մենակ տենայի ինչ կատարվում, դավայ գնաս, դու մեր հիվանդը չես, գնա։
Սոցիալական աջակցության մասին օրենքը միավով ապրող մարդկանց ոչ միայն արգելում է բարեգործական ճաշարաններից օգտվել, այլև թույլ չի տալիս նրանց ծերանոցներում ապրել, միավը դասելով վարակիչ հիվանդությունների շարքին։ Սոցապնախարարությունը նոր է առաջարկում փոխել տարիներ շարունակ գործող այս օրենքը, մի քանի օր առաջ դիմել են կառավարություն ու առաջարկել վերանայել հիվանդությունների ցանկն ու խնամակալների ծառայությունը դարձնել ամենօրյա և շուրջօրյա։
Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնելու հիմքով պետք պետության կողմից խնամքի տրամադրման սահմանափակումներից առաջարկում ենք հանել միավարակը եւ ոչ մանրեազատ տուբերկուլյոզը։ Օգարկվել է վարչապետի աշխատակազմ նախարարության կողմից մի քանի օր առաջ։
Միավով ապրող շուրջ 2000 շահառու ունեցող իրական աշխարհ իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպությունից ասում են 71-ամյա Սամվել Կոստանյանը միակը չէ, ուղղակի շատերը հրաժարվում են խոսել իրենց կարգավիճակի մասին։ Հետևաբար նաև մյուս խնդիրներն են թաքցնում, բայց քնում են դրսում, սնունդն էլ հայթայթում ՀԿ-ների ու անցորդների օգնությամբ, նրանցից մեկն էլ ասացին վերջերս մահացել է։ Բայց ես այս արևի տակ իմ տեղն ունենալու իրավունք ունեմ, ի տարբերություն կարգավիճակը թաքցնող մյուս քաղաքացիների, ասում է մեր տարեց զրուցակիցը, հույսով սպասելով, որ առաջիկայում իրեն խնամակալ կհատկացնեն, որ իր համար էլ տակ ճաշ կպատրաստեն, որ չապրելու մասին էլ չի մտածի։
Այսօր առավոտը դու եմ գերեր պատխաշած, հիմա էլ էլ դու պտի ուտեմ։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։